Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia by sa dnes mohla v parlamente pokúsiť odvolať vládu plus 7 jej ministrov. Po viac ako roku od niektorých návrhov to konečne umožnila vládna väčšina. Pre kauzu Epstein už Miroslav Lajčák nie je premiérovým poradcom. Robert Fico ale stále neodpovedá, či sa stretol s tedajším Trumpovým stratégom, krajným pravičiarom Stevom Bannonom. A či náhodou americkí extrémisti nezasahovali aj do politiky v Slovenskej republike. Čo znamenalo a čo znamená, že Lajčák Epsteinovi písal, že Fico je jeho človek a chce hrať Bannonovú hru? Čo znamenalo, keď to Epstein s Bannonom riešili a Bannon mu písal aj o financovaní? Čo s tým chce robiť opozícia, ktorú sám premiér obviňoval, že ju riadia Spojené štáty a prezidentka Čaputová bola pre neho americkou agentkou? No a čo znamená nový rokovací poriadok pre opozíciu? Prečo hovorí o tom, že jej chce koalícia zavrieť ústa? Môžu prísť o plat aj pre vyjadrenia mimo parlamentu? No a bude pri odvolávaní ministrov jednotnejšia koalícia alebo opozícia? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s predsedom Hnutia Slovensko a poslancom Národnej rady Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, dobrú chuť tým, čo počúvajú, a ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu. Ja som to ani nemal poznačené, pretože celkom som nevedel, ako to dopadne. Len pred malou chvíľou skončila tlačová beseda generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa vyjadril k pôvodne utajenému, alebo teda stretnutiu s predsedom vlády Robertom Ficom, o ktorom nebola verejnosť informovaná, až následne prenikli nejaké informácie. No a teraz sme videli tlačovku a na tej tlačovke asi to najdôležitejšie, čo zaznelo, je, že pán generálny prokurátor Žilinka mimoriadne ostro kritizoval novely trestného zákona, aj tú poslednú z decembra minulého roku. Zároveň kritizoval boj proti korupcii na Slovensku, podľa neho za posledný rok žiadne obvinenie z korupcie na najvyšších miestach, že vôbec podiel tých prípadov, čo sa týka korupcie, sa znížilo 70%. No tak ja som zachytil vašu reakciu, že by mal potom pri hovore pána generálneho prokurátora okamžite odstúpiť minister vnútra, aj minister spravodlivosti. Pána predsedu SAS Grelinga som dokonca počul, že to je na odstúpenie celej vlády. Skutočne?
Tak je to veľmi vážne obvinenie alebo konštatovanie zo strany priamo generálneho prokurátora, pod ktorého spadá, áno, aj vyšetrovanie teda korupcie. A hlavne teda ešte také iné, popri tom veci povedala to, že vlastne zmena trestného zákona jedna aj druhá boli teda veľkou chybou.
Aj zmeny v polícii.
Aj zmeny v polícii a neprinesli vlastne tie výsledky.
Áno.
Ale on to nehovoril s tým, že
nevydarený
vlastne,
experiment už im použil takéto spojenie.
Plus minus, ale on to nehovoril s tým, že vlastne treba aj pri tej korupcii, že pokles prípadov o 70%, to znamená, že zrazu korupcia nie je.
Pokles
ale
vyšetrovania.
Že sa nevyšetruje.
Áno.
Takto. A to je vážne konštatovanie, ale zároveň ešte, čo bolo podľa mňa úplne najdôležitejšie, to, že Fico bez hanby išiel potichu za generálnym prokurátorom a išiel ho prosiť, aby zmenil správu práve o vyšetrovaní korupcie, ktorú teda chce predložiť.
Áno, toto hovorí pán
Žilinka. Chcel si u neho vylobovať za niečo určite, aby tieto vlastne konštatovania tam nedal, aby ich zjemnil. A Žilinka jednoducho to vytrúbil na verejnosti. Ja si myslím, že sa zachoval ako generálny prokurátor, ako by sa zachovať mal. A keď aj tie prvé roky si myslím, že teda nekonal úplne v súlade, a teda nekonal v súlade s verejným záujmom, teraz si myslím, že sa správa ako vzorový generálny prokurátor.
Práve to som sa chcel opýtať, či už v tomto momente po tej obrovskej kritike, ktorá nasledovala v tých situáciách, keď pán generálny prokurátor uplatňoval ten paragraf 363 trestného poriadku, no že či v tomto momente už by ste naopak povedali, že dôverujete generálnemu prokurátoru.
Tak aj po zvolení pána Žilinku za generálneho prokurátora, či to bola prezidentka Čaputová, či to boli progresívne médiá, či to boli všetci možní novinári a ľudia, ktorí prichádzali do kontaktu so Žilinkom, všetci hovorili, že super kandidát bol zvolený. Čiže teraz konečne naplňa tie očakávania, ktoré sme v podstate mali všetci od neho už po zvolení.
Dobre, znamená toto niečo pre opozíciu v zmysle nejakých ďalších krokov, tá jeho dnešná tlačovka?
Ako ten, tie konštatovania samozrejme aj mojich opozičných kolegov, aj ktoré ste, aj teda aj nášho hnutia, sú na mieste, ale jasné, že ľuďom, ktorým korupcia, ale pre ktorých korupcia je základ pobytu v politike, pre nich to nič neznamená. To, že niekto bude konštatovať to, že sa tu nevyšetruje korupcia, pre nich to nie je je žiadne ohrozenie štátu, pre nich to nie je demontáž spravodlivosti, pre nich je to bežný politický
preto
život.
Preto sa pýtam, že či
preto budú... my to konštatovať môžeme, ale akože oni určite neprijmú žiadnu zodpovednosť.
Aha, lebo do toho ešte nám vstupuje aj ten moment s pani Laurou Kövesi, hlavnou európskou prokurátorkou, ktorá bola nedávno na Slovensku a v rozhovore pre denník N jasne vyhlásila, že Slovensko sa stáva centrom podvodov s daňou z pridanej hodnoty v celej Európskej únie, že dokonca tretina všetkých podvodov, ktoré v únii sa s DPHčkou dejú, majú nejaké napojenie na Slovensko, či už cez našich občanov, naše firmy, alebo firmy, ktoré si povedzme u nás majú buď sídlo, alebo nejaké aktivity. No tak čo s tým toto?
Áno, toto si polovička Slovenska uvedomuje, že toto je veľký problém. Sme hanbou Európy, aj napríklad v tejto otázke. Sme číslo jedna v korupcii, sme číslo jedna v podvodoch DPH.
Máme obrovské problémy s daňovými únikmi práve s tou medzerou pri DPHčke.
Presne tak. Ľuďom zvyšujú, firmám zvyšujú do nekonečna dane, sadzby daní odvodov, zvyšujú pokuty, poplatky, ale nevyberajú viacej daní. A to je práve preto, lebo sa rozmohli podvody a sa ani nečudujme, keď pred dvomi rokmi povedali, že neplatiť dane bude výrazne menší za to trest, alebo bude to iba priestupok.
Môžete s tým niečo vôbec robiť?
A zároveň ešte, prepáčte, ešte veľmi dôležitá vec, ktorá nepomohla, alebo respektíve ktorá napomohla podvodom pri neplatení daní, je verejné vyhlásenie priamo podpredsedu vlády Kaliňáka, ktorý potom, ako sme ho prichytili pri podvode s 2-miliónovou nepriznanou vilou v Chorvátsku, tak on vyhlásil, že on sa rozhodol, že zákon, ktorý nevyhovuje jeho rodine, on nemusí dodržiavať.
Áno, neviem, či nepovedal, že by to urobil znovu. No,
áno, tak. A urobil by to znova. Takto si každý ten podnikateľ a sú ich 100 000 môže klásť otázku, že počkať, platenie daní je v záujme mojej rodiny? No nie je. Kaliňák, ako môj politický vzor, povedal, že potom nemusím platiť dane, tak neplatia dane, nečudujme sa.
No dobre, tak tá moja otázka, môže s tým opozícia vôbec niečo robiť?
Nemôže, však nejaký... vidíte, však túto pred 14-tými, 16-tými mesiacmi sme predložili prvý návrh na odvolávanie nejakého ministra, lebo jednoducho, ja neviem, hasičské striekačky, alebo niečo, nejaký biznis.
Áno.
A oni si jednoducho povedali, že pre nich už nič nie je sveté. Ani ústava pre nich nie je sveta. Nedajú návrh na vyslovenie dôvery kvôli dlhovej brzde.
Čo už od minulého roka majú dať, hoci teda to bezodkladne?
Majú, podľa ústavy to majú robiť hneď. Nerobia to, ignorujú. Potom sú parlamentné zvyklosti typu, že logicky v demokracii, demokracia je vláda väčšiny s rešpektovaním práv menšiny. A oni by teda to právo menšiny doteraz 35 rokov sa rešpektovalo, že teda keď opozícia prišla s návrhom na odvolávanie ministra, nikdy opozícia nemá väčšinu hlasov, aby sa vedela skúsiť tá schôdza. Ale je to jednoducho slušné. Bola to parlamentná kultúra, oni si povedali, že ne.
No, preto pôvodne to bolo tak, že vlastne tá schôdza, na ktorej sa navrhuje vyslovať nedôvera členovi vlády, tak jej nemusí predchádzať schvaľovanie programu, no tak sa to vyriešilo tak, že vlastne je nedostatok poslancov v sále, no a tým pádom sa rokovať nemôže. Ale k tomu sa hneď dostanem. Veľmi stručne.
Čiže tým som iba chcel povedať, že vidíte, že oni ignorujú úplne všetko. Oni vidia, že v Moskve odtrhnutý človek od reality, vo Washingtone odtrhnutý človek od reality, tak tým pádom na Slovensku už žiadne pravidlá nemusia platiť a idú si presne to.
No, tak keď... ja neviem, môžete podávať, ja neviem, podanie na ústavný súd, aby tie veci preveroval, prešetroval, aby prípadne stanovil nejaké judikáty, na základe ktorého už potom by parlament musel pracovať aj do budúcna.
To môžeme, tam sa trošku úprimne čudujem PSK, že v podstate hneď potom, ako nám zarezali de facto to prvé odvolávanie, oni ako strana, ktorí disponujú 30 potrebnými podpismi a poslancami, že nedali podanie na ústavný súd, ale teraz som už registroval, že niečo k niečomu sa schyluje, ale tak dobre ráno.
Tak mohli ste sa pokúsiť aj vy. Prepáčte,
dobre ráno, my nemáme podpisy, nechcú s nami hovoriť a po 16 mesiacoch, keď sa zobudia, dobre, chvála Bohu, zobudili
sa. Dobre, aj k tomu sa ešte dostanem veľmi krátko, no tak aspoň to, čo treba povedať k tomu je kauza Epstein, teda zverejnenej komunikácie medzi dnes už zomretým americkým sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom a investorom a našim bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom v druhej a tretej vláde Roberta Fica. Dokonca aj v prvej. Ešte bol 2 roky, tuším, minister zahraničných vecí medzi rokmi 2008 a 2010. No tak vy hovoríte, pán predseda Matovič, že kauza komunikácie Miroslava Lajčáka s Jeffreym Epsteinom sa odstúpením Miroslava Lajčáka nekončí. Ako teda bude pokračovať. Mimochodom, pán Lajčák je ešte ako nominant premiéra, pokiaľ viem, aj členom dozornej rady spoločnosti Slovnaft.
Tak tam ho zaparkoval Fico, lebo
minulý rok.
On sa takýmto spôsobom zavďačuje svojim ľuďom, ale vidíte aj, ako Fico na to reaguje, že pre zvrhlíka to nie je problém, keď sa niekto správa ako zvrhlík. Lebo komunikovať s Epsteinom potom, ako bol už odsúdený za to, že je zvrhlík.
To bol v roku 2008.
A komunikovať s ním z pozície ministra zahraničných vecí, písať si s ním prasačinky o dievčatách neplnoletých, tak to je zvrhlík. Jednoducho pre mňa toto sú parametre zvrhlíka. Čiže v pohode môžeme dať naroveň Epsteina s Lajčákom a keď Fico toto obhajuje de facto, alebo nedokáže to odsúdiť, je rovnaký zvrhlík. Čiže to sú ľudia, ktoré sú rovnako morálne nadstavení. Teraz som videl pred chvíľkou fotku, ako
z Bratislavy.
Lajčák odčumila nad kanálom. Ten Lajčák aj s tým Ficom by mali byť zalezení v tom kanáli pod Čumilom a nie, že sa fotiť nad tým kanálom, lebo to, čo oni urobili a tak, ako sme aj včera povedali, že ono to nemôže skončiť, že teraz dobre, že Lajčák odstúpi a je po tej kauze. Ale o mnoho ešte horšie, toto sú, by som povedal, morálne zlyhania v súvislosti s takými zvrhlickými chučkami, lebo však o tom bol celý biznis projekt Epsteina, že dohadzoval vplyvným mužom sveta, dohadzoval neplnoleté dievčatá a jednoducho niečo za niečo. Ja sa pýtam, akože čo za to vlastne ten Epstein chcel. Dobre sa Poliaci teraz pýtajú, že či za tým nebol ruský vplyv, či s týmto nevyťahovali z tých bohatých mužov nejaké informácie a ovplyvňovali dianie.
Máte také podozrenia v súvislosti s Miroslavom Lajčákom alebo ďalším okruhom ľudí na Slovensku?
Však úplne v pohode, keď Lajčák napíše Epsteinovi, že má pre neho vlastne no dobrého herca, kvalitného herca Roberta Fica.
Ja to dám aj dokopy
Fica.
A vy na to budete samozrejme môcť reagovať, ale keby som sa spýtal, že keby ste sa vy v tých Epstein files našli, pán Matovič?
A jak sa to môžem...
Ja neviem.
Ja som verný 26 rokov mojej Pavlinke.
Čo by ste robili, keby sa nám
ale
objavilo?
Jak by som tam mohol nájsť?
Neexistuje.
Ale to neviem predstaviť. Čo si vie predstaviť? Svinia, ktorá chodí do chlieva. Ja som není svinia, ktorá chodí do chlieva.
No dobre, tak teraz k tej vašej veci ja to len uvediem, aby tomu naše poslucháčky a poslucháči rozumeli aj tomu kontextu, pretože áno, z komunikácie medzi Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom sa dozvedáme aj to, že Jeffrey Epstein sa Miroslava Lajčáka pýta, či na Slovensku nie sú politici, ktorí by chceli komunikovať s krajným pravičiarom Stevom Bannonom, vtedajším stratégom a poradcom Donalda Trumpa. Tá komunikácia znie takto. Epstein píše, sú ešte nejakí iní ministri, politici a tak ďalej, o ktorých si myslí, že by mohli chcieť získať nejaké poznatky od Steva. Miroslav Lajčák mu odpovedá, mám pre neho človeka na Slovensku, môjho bývalého premiéra, je mimo vlády a hľadá si novú agendu. Rád by hral Steveovú hru a je dobrý, píše Miroslav Lajčák. No,
nekonečno.
V nejakom časovom slede, ale podľa všetkého ešte ten deň, Jeffrey Epstein píše Steveovi Bannonovi, dnes je Miro v Pekingu. Naznačil, že by sa ti mohol páčiť jeho ex-premier Fico. Miro si myslí, že je dôležité, aby si sa stretol s Ficom, financovanie a tak ďalej. Toto píše Jeffrey Epstein Steveovi Bannonovi. Bavíme sa pravdepodobne o roku 2018. No, keď už Robert Fico nebol po vražde Jana a Martiny predsedom vlády a prebral to po ňom Peter Pellegrini. Robert Fico bol poslancom Národnej rady. Čo z tohoto, z tej komunikácie podľa vás vyplýva? Vyplýva z toho dôvodné podozrenie, že Steve Bannon, radikál, krajný pravičiar, ktorý mal zakladal hnutie Movement, ktoré chcel rozšíriť aj do Európy, do Európskej únie, že tým spôsobom mohol ovplyvňovať politiku v Slovenskej republike, nebodaj voľby 2020, ktoré ste mimochodom vyhrali a porazili Smer?
Tak aj súdy pri svojom rozhodovaní nemusia mať jednoznačné dôkazy, ale keď je taká, aby som povedal, súvislá indícií, tak na konci súd to môže uznať ako za dôkaz. A keď sa pozrieme na to, že čo sa dialo napríklad s Robertom Ficom na verejnosti. On dotedy, dokedy bola smrť Jana a Martiny a dokedy musel padnúť ako premiér, tak dovtedy on bol pomaly najväčší zástanca v Slovensku má byť v jadre Európskej únie.
Áno, bola to jeho predchádzajúca agenda.
Normálne tlieskal tomu absolútnemu jadru. Ale potom sa niečo stalo a zrazu je z neho rozbíjač Európskej únie znútra. Vynáša informácie, ide na zasadnutie Európskej rady, ktorá rokuje o pomoci Ukrajine a on bez hanby to vykváka na verejnosti a podrazí francúzskeho prezidenta.
To bolo už, myslím, stretnutie mimo Európskej rady, to bolo stretnutie začínajúcej koalície ochotných akoby.
To je jedno, ale jednoducho viniesol kľúčové, boli tam
tí
ľudia.
To je pravda, veď prezident Macron sa na to sám sťažoval.
Presne tak. Čiže čo robí? On rozbíja Európsku úniu znútra, takisto ako Orbán. Bannon povedal, že radí, a je to v tých, takisto v tých fajloch, že radí Orbánovi. Keď radí Orbánovi, Orbán určite poradil Ficovi, počúvaj, toto je dobrý človek, on ti poradí a budú aj z toho prachy. Preto tam píšu o tom, že dohodneme sa, alebo teda treba rozprávať aj o financovaní. Podľa môjho názoru, Bannon je obyčajný ruský agent, ktorý jednoducho dokázal si vytvoriť vplyv na kľúčových ľudí áno aj na Trumpa. A z toho môžu aj pochádzať tie Trumpove chučky v podstate rozbiť Európsku úniu, lebo on nás potrebuje vidieť ako rozbitých na Frankfurte, lebo vtedy budeme na jedálničku. Dokedy budeme jednotní, dokedy Európa bude držať dokopy, tak dotedy sme ako taký hráč, aj keď trošku nemohúci dnes, lebo sme bohužiaľ sa nestávali na vlastné nohy, najmä v tej obranej politike, ale Trump nás chce vidieť rozfrankfurtovaných a podľa môjho názoru v pohode to môže byť natlačené Karel Abbey od Bannona a Karel Abbey Bannon to robí na základe toho, že jednoducho to je objednávka Rusov. A je na mieste sa teraz pýtať, že teda, že či teda Fico hral tú hru, či za to dostal zaplatené, lebo podľa skutkov môžeme povedať, že on hrá dokonalú Bannonovú hru o rozbíjaní Európskej
únie. Čiže je tu dôvodné podozrenie, že naozaj niekto zasahoval zo Spojených štátov amerických, nebodaj cez nejaké ruské vplyvové kanály do našej politiky, alebo priamo do volieb 2020 do predvolebnej kampane?
Osobne sa nazdávam, že zasahovali Rusy prostredníctvom vplyvných ľudí pri americkej vláde a si našli túto jednoducho sfrustrovaného Fica, ktorý musel padnúť z koňa po vražde Jana a Martiny a zrazu, ako tá, ako píše aj Lajčák, mám pre teba vlastne herca, ktorý je ochotný hrať Bannonovú hru. To znamená čo? Že on dotedy hral hru, akože bol herec, akože sociálny demokrat, presvedčený euro, krát pomaly, alebo čo poviem. A potom zrazu je druhá hra, že on už potom bude pomaly neofašista, ktorý rozbije euroskeptik, alebo euroskeptik, ktorý tú Európu rozbije.
No dobre, no máme tú novelu trestného zákona, ktorá sa pozerala práve tú poslednú koaličnú, tú 11. z decembra minulého roka, ktorá vlastne hovorí o trestnosti. Ja to teraz naozaj len parafrázujem, necitujem, ani nekomunikujem presne, ale trestnosti v súvislosti s tým, ak by nejaká tretia cudzia moc alebo niečo zvonku zasahovalo do našej vnútornej politiky, nebodaj do predvolebnej kampane. Je toto na trestné oznámenie, aby to polícia začala riešiť, že či náhodou k niečomu takému to nedošlo naozaj?
Tak toto je mimoriadne vážna vec. Smrdí to z vlasti zradou. Fico mlčí o tom, či sa s Bannonom stretol, nestretol. Čiže zrejme jednoducho tam za tým niečo bude. Tie inštrukcie tam zrejme budú. A treba ísť potom, netreba to nechať len tak. Ficovi jasné, že by vyhovovalo teraz, aby sa zabudlo na túto kauzu. A že
tak čo teraz bude od vás? Lebo zachytil som nejaké trestné oznámenie od Progresívneho Slovenska.
Celá opozícia by mala, ja by som najradšej bol osobne, aby opozícia v takýchto mimoriadne vážnych chvíľach konala ako jeden muž, akože dokopy dohodnú sa a spolu všetci vlastne
navrhli
konáme.
Ste im to už, alebo?
My to opakovane navrhujeme. Voláme potom 2,5 roka, len bohužiaľ Šimečka v tejto veci je hluchý, slepý.
No dobre, tak majú odkaz aj cez našu reláciu v tomto momente od vás, ale keď už ste spomenuli pána predsedu vlády Roberta Fica, krátky citát, diskusia o komunikácii medzi Lajčákom a Epsteinom a Robert Fico teraz hovorí, toto je ten citát, účelovo prekrýva obrovský škandál Michala Šimečku, týkajúci sa údajne teda problematického preplácania faktúr jeho matky Marty Šimečkovej. Je to škandál? Je to prekrývanie? Je to škandál, teda to, čo na čo upozorňuje Robert Fico na tú pani Šimečkovú? Alebo je to prekrývanie toho všetkého, čo sa tu deje? Ako na toto reaguje?
Jasné, že to, čo súvisí s pani Šimečkovou, je škandál, ale doprajme si čas riešiť to vtedy, keď budeme vedieť výsledok, alebo budeme vedieť viac v mega škandály v súvislosti s Lajčákom, s Ficom, Bannonom, Epsteinom, Uchylákom a jednoducho s celou touto uchyláckou bandou, ktorá nám tu káže o morálke, ktorá tu prijíma zákon v parlamente, že máme slušne hlavne v obleku chodiť oblečený, ale v pohode v obleku tam si vydržiavať neplnoleté dievčatá, byť ožratý v parlamente a hlasovať, to je podľa nich akože morálka. Toto je pre mňa omnoho teraz momentálne väčší škandál, ale tým hovorím, že nebáme sa o Šimečkovej mame a spol. Ale neprekrývajme teraz Epsteina Šimečkovou mamou, to by Ficovi momentálne mimoriadne vyhovovalo.
Dobre, ale zase zachytil som aj bývalého ministra vnútra, vášho kolegu pána Mikulca, neviem, kedy to bolo, október, november, hovoril, že tie zoznamy, ktoré sa týkajú pani Šimečkovej, boli spracované nelegálne, že boli spracované kriminálnym úradom finančnej správy a odstúpené riaditeľovi finančnej správy, no a že vzhľadom na to, že tieto informácie sa podľa neho zneužili týmto spôsobom v rukách Roberta Fica, ktorý teda na ne podľa neho nemal žiaden legálny nárok, no tak spísali tam pracovníci KUFS aj
to
toho úradu platí, ten
to všetko
ten
platí, toto je z novembra tieto veci, no, aj náš postoj, ja som bol tiež na tej tlačovke a obhajovali sme de facto
Šimečku, že bol pán Kiš, šéf finančnej správy
že dostali zadanie, aby vyťahli tieto informácie. Druhá vec je, čo medzičasom sa teda oni dali spraviť vládny audit a ten vládny audit bohužiaľ potvrdil slova Roberta Fica, že tam bolo dvojnásobne, trojnásobne fakturované. Jednoducho to je podvod, ale hovorím, hovoríme teraz o Epsteinovi, lebo Ficovi by mimoriadne vyhovovalo, aby sme presunuli pozornosť teraz na Šimečkovú mamu a tuto je ohrozenie základov bezpečnosti štátu. Však si teraz predstavme, že vlastne, že kto hájí našu bezpečnosť štátu.
Uzavrime to posledno.
Aj ten Lajčák, prepáčte, ten Lajčák, on bol čo? Poradca pre národnú bezpečnosť?
Áno, áno.
Lajčák, ktorý sa stretá a vybavuje vlastne takéhoto magora, aby tu ovplyvňoval Fica, ponúka mu nejakého herca, zároveň sú tam popri tom dievčatá a podobne. Potom máme koho? Máme ministra obrany, ktorý hovorí, že keď príde Rus, tak netreba bojovať, lebo Rus príde a vždy odíde. To sú naše skúsenosti. Potom máme šéfa bezpečnostného, branobezpečnostného výboru, ktorý uteká na okresný úrad vybaviť si, že keď náhodou bude Glika, keď náhodou bude treba bojovať, tak aby on teda zaliezol niekam do bezpečia.
Čo tým chcete povedať?
No, že vlastne v akom katastrofa stave sa nachádzame, že nám slúbili v programovom vyhlásení vlády bolo napísané čo, že lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť.
Áno, tak sa volá programové vyhlásenie vlády.
Není druhé, není tretie a bezpečnejšie je toto, že sme vlastne v rukách totálnych magorov a zbabelcov.
Uzavrime tú tému pani Šimečkovej, aby sme to do toho neplietli. Čo podľa vás by mal v tej veci, ak takéto informácie vyšli najavo, urobiť predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, lebo týka sa to jeho matky, nie jeho.
To je keď si všimnete, ja som sa vôbec k tomu nevyjadroval. Naozaj mu chcem dopriať ako lídrovi, papierovému lídrovi opozície, lebo podľa prieskumov je líder opozície, mu dopriať čas bez akéhokoľvek tlaku, nech sa k tomu postaví čelom.
No ale ako by sa k tomu mal, lebo to nie je jeho problém, alebo problém jeho rodiny, viete čo?
Ja keď niekedy druhým radím, tak mi všetci vyčítajú, prečo radíš druhým, staraj sa o seba, tak ja nebudem teraz radiť. Chcem vidieť od neho dospelý postoj, iba to je podľa mňa akože taký
nejaký... Ale čo to je? Čo to je dospelý postoj?
Každý normálny dospelý človek vie, čo je dospelý postoj z jeho strany v takejto situácii, ale naozaj sa nechcem o tom baviť, lebo Ficovi by mimoriadne vyhovovalo, aby Slovensko dnes začalo riešiť podvody Šimečkovej mamy.
No dobre, čiže nedokončíte, čo je ten...
Ne, a má na to čas, on to môže vyriešiť. Zatiaľ ide podľa mňa veľmi zlým spôsobom, keď hovorí, že to je účtovné pochybenie. Podvody nie sú účtovné pochybenie. Uh-huh. Úmyselný podvod nikdy nemôže byť účtovné pochybenie.
No dobre.
Má takú indíciu, iba ja mu nechcem radiť. Bude je dospelý.
Bude sa dnes po roku a dlhých mesiacoch konečne rokovať... ťažko povedať, či hneď aj hlasovať v Národnej rade Slovenskej republiky o vyslovovaní nedôvery celej vláde plus 7 ministrov, to sú podania opozičných strán, aj vy tam ste podpísaní pod niektorými tými podaniami, ktoré ležia v parlamente, ako hovorím, od roku a 4 mesiacov po dlhé mesiace. No tak teraz... toto už je napevno. Hej, bude dneska večer rozpráva k tomuto.
Asi bude tam
od 17.
Videli ste, chcel som povedať, že Dilinka Michielka, nepoviem to Dilinko teda, že jak sa vytešoval, že ešte sa rehotal, že to Dzurinda vymyslel nočné rokovanie, tak si užijeme ako chudáci. Bohužiaľ, chudáci, toto je absolútny nerešpekt Gustave, ale viete, čo si ja myslím? Že oni považujú svojich voličov komplet, že sú blbí. Že im vlastne preto ich klamú, preto ich manipulujú celé roky, lebo sa spoliehajú, že im na to neprídu. Ale podľa mňa už pri týchto veciach, pri tejto arogancii, už možno každému desiatému voličovi Fica, Hlasu, SNS, už im bliká a rozmýšľajú, že počkať, toto fakt? Ignorovať ústavu, ignorovať parlamentnú demokraciu. Tí ich voliči nechcú mať tu všetci totalitu a diktatúru a nepovažujme ich naozaj, že to sú všetko teliatka, ktoré za ružičku predajú osud svojich detí a vnúčat. A tuto som myslím, že už tou aroganciou oni sami strácajú zbytočne voličov. Na čo
ako
to bolo dobre?
Vlastne
na čo to bolo
vyzerať,
dobre, že spájať, že 7 či 8
hlasovaní? No toto som sa opýtať, lebo to máte, rokovanie? Že odvolanie celej vlády, odvolanie návrhy na vyslovenie nedôvery 7 ministrov, veď to je, keby parlament o tom mal rokovať, tak ako teda sme boli zvyknutý o tom rokovať, no tak to môže byť, ja neviem, koľko rokovacích dní. Tuto za jednu noc sa...
Oni sa tak spoliehajú, podľa mňa ešte aj
to bude nejaká ako združená rozprava o všetkých
to je tak,
týchto
že,
návrhoch?
Keď sa prihlásite do rozpravy, tak máte 20 minút a keďže tam je návrh na 7 odvolávaní ministrov a zároveň odvolanie celej vlády, tak v podstate za 2,5 minúty máte vymenovať všetky zločiny Šutaja Eštoka za tie 2,5 roka, lebo sa to teda nazbieralo poriadne a pri každom ministrovi. Však pri nich ja by som potreboval tak nie, že 2,5 minúty pri Šutajovi, ale 2,5 dňa.
Ako to hodnotíte? Ako by ste to nazvali? Takéto riešenie tej situácie, na ktorú teda opozícia čaká už viac ako rok.
Je to arogancia, je to pohrdanie demokraciou, parlamentnými zvyklosťami, ústavou, zároveň pohrdanie miliónom opozičných voličov, lebo my tam nie sme za seba. My tam zastupujeme ľudí, ktorí nás tam v parlamentnej zastupiteľskej demokracii vyslali, aby sme hájili ich práva. Ale hovorím, podľa mňa, toto sa už obracia proti Ficovi, lebo ich voliči nie sú všetci hlúpáci. veci. A oni už aj tí jeho voliči, a oni nám pomohli v roku 2020. My sme vtedy ukradli Ficovi 200,000 voličov, ale nie tým, že sme chceli ich ukradnúť, ale že tí ľudia si zrazu uvedomili, že ten Fico ich v kuse podvádza. Že on
budú
si
všetci vaši poslanci robí. Budú na schôdzi?
A budeme samozrejme bojovať, budeme sa hlásiť. A druhá vec je, že keď tam dnes máte byť od 9. A máte tam byť
od 17.
v kuse...
Či až od 20.
Nie, od rána, od 9.
Ja aj takto myslíte, rozumiem. Áno, chceme, lebo tá časť začína
o 17. Že teraz niekto tam bude, že v podstate IB, lebo tá schôdza bude trvať zrejme do začiatku minimálne do 9. zajtra. A aby teraz tam niekto vlastne bol od 9. do zajtra, do večera, do 8. Lebo no, tak predložili rokovanie. No. Tak to máte skoro 35 hodín v kuse, tak jasné, že nebude chcieť od každého, aby tam v kuse bol. Aha. Nech sa ide prespať na 4-5 hodín a potom zase príde, nemusia všetci tam sedieť na zadku a tam celý čas.
Ak byť, dôjde akože, k tým hlasovaniam.
Aj oni sú ak ľudia. Dôjde tie hlasovania predpokladám, že budú niekedy zajtra alebo kedy, ale tak hlasovať sa asi bude individuálne o každom návrhu samostatne.
Tak to si neviem predstaviť, že by sa hlasovalo všetko.
Rozpráva je
zlúčená. Vy budete hlasovať za odvolanie všetkých ministrov vrátane za teda odvolanie celé vlády, hej,
ako,
to je.
Ako inak. Keď sme podávali tie návrhy, tak akože to bolo možno 20% dôvodov a medzičasom toľko toho pribudlo, že dávno by tam nemali, za všetci by sa mali k tomu Čumilovi skryť do toho kanála aj s Lajčakom a Epsteinom, aj so všetkými úchylmi sveta, lebo to sú obyčajní zlodeji, mafiáni a úchyláci.
Peter Pellegrini,
ktorí kážu o morálke.
Prezident Peter Pellegrini karhal vládnu koalíciu, že sa asi bojí ukázať, či má skutočnú podporu v Národnej rade Slovenskej republiky. Podľa vás ju má? Oni sami sú takí, že vlastne úplne, aspoň teda verbálne navonok nedávajú najavo také, že je to v pohode a všetci sme tu jednotní. Majú takú obavu, že či budú mať hlasy, aby teda tých ministrov podržali, argumentujú tým, že doteraz pri kľúčových zákonoch vlastne vždy tú väčšinu našli. Aj pri rokovacom poriadku minulý týždeň.
Obrovský rozdiel, však keď porovnám, keď sme vládli my a keď vládne vlastne už 15. rok Fico. Fico má kľúčové lepidlo a to je korupcia, biznisy a on si týmto vždycky
uprace
všetkých tak, aby sa mu to nerozpadlo, takže ja si myslím, že toto nie je dôvod, že by sa báli toho, že či budú mať väčšinu, lebo však za všetky svinstva im stále hlasuje 78-79 poslancov, aj ten Ferenčák už zrejme zase je uprataný niekde u Fica, lebo včera som si všimol, že x krát tam bolo 79 a boli to blbosti a hlasoval za to. Takže zrejme si ho už aj tohoto Fico kúpil nejakým prísľubom.
Pri tom rokovacom poriadku bolo len 78, keď som správne sa na to pozeral, ale poďme sa najprv na to pozrieť. Koalícia teda schválila novelu rokovacieho poriadku plus etický kódex, to boli oba tie návrhy boli poslanecké návrhy poslancov vládnej koalície. Okrem iného, tie zmeny stanovujú konkrétny čas na rozpravu, zakazujú transparenty alebo rekvizity v sále Národnej rady, prikazujú formálne oblečenie a ten etický kódex má mať dosah na správanie sa a vyjadrovanie sa poslancov aj mimo priestorov Národnej rady. To všetko s príslušnými sankciami v zmysle či už vykázania z rokovania parlamentu, stratu platu a podobne. Vy hovoríte, pán predseda, v tejto súvislosti o umlčaní opozície. No, tak skúsim sa spýtať, predsa len nemá tento zákon šancu zmierniť a povedzme skultivovať to rokovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky?
Parlament, podľa môjho názoru, by mal byť najslobodnejším miestom na verejnú diskusiu v republike.
To
parlamentnej
sedí,
demokracii.
To sedí,
parlament je aj od slova parle, to znamená hovoriť. Jednoducho to je miesto určené na hovorenie. Ale to, čo oni vlastne navrhli a to, čo si schválili, až som na to hrdý, tak v podstate to je návrat do 50. rokov minulého storočia.
Fakt, tak toto berete?
Ale jasné, lebo ja som tu teraz dnes posledný krát, kedy môžem slobodne povedať bez pokuty, bez straty celého platu, že Gašpar je obžalovaný za to, že vydal policajný zbor do rúk mafie. Potom, ako to začne platiť po 15. máji, Gašparko si podá návrh na mňa na mandátovo-imunitný výbor, kde bude čisto politický proces, lebo oni tam majú koaličných
ale
poslancov vo väčšine.
Nie, lebo tá obžaloba skutočne je podaná.
Ale však kvôli...
A to zosnovanie tých nejakých organizovaných skupín, no. to tá obžaloba obsahuje, no tak no, obsahuje. O tom môžete hovoriť, čo obsahuje
ale,
obžaloba.
Ale im to nevadí. Oni majú na tom výbore väčšinu a Gašpar mne dal pokutu 12,000 eur, že som toto povedal v parlamente. Že som povedal, že schôdzu momentálne riadi obžalovaný človek, ktorý je obžalovaný zo zosnovania, založenia zosnovania zločineckej skupiny a vydal policajný zbor do rúk mafie. On mi povedal, prekračujete, pán poslanec, hranice slušnosti? Ja sa opýtam, a aké sú tie hranice slušnosti? Ticho. Znova som to zopakoval, vykázanie zo sály, 12,000 eur pokutu. Mišovi dal za čo pokutu? Že mal na tričku napísané...
Šipošovi,
áno, no. Že mal na tričku napísané, zvýšili sebe platy ľuďom dane. Nikde v rokovacom poriadku nebolo zakázané, že tam nemôžete prísť. Prepáčte, dal mu 12 000 eur za toto pokutu, za súčasného znenia, za starého znenia rokovacieho
čiže
poriadku.
Čiže čo to znamená v súvislosti s tým novým?
On je tak sebastredný mafián, Gašpar, že akúkoľvek, čokoľvek niekde poviete o ňom aj pravdu, on to dá hlasovať svojmu politickému výboru, kde oni majú väčšinu, návrh na celý plat a oni to odhlasujú, lebo oni sú teliatka. Na mňa dal čo,
čiže,
že chce, čo to, aby som
čiže
sa...
Čiže hovoríte, že tá novela toho rokovacieho poriadku plus ten etický kódex má slúžiť na to, aby...
Čistá šikana a cenzúra názorov alebo toho, čo budú rozprávať opoziční poslanci. Ale pozor. Jedna dôležitá vec.
Povedzte.
Tí parlamentní. Ale Mazurek s Uhríkom, Sujom, fašisti po Slovensku budú môcť pochodovať, nadávať, budú môcť robiť slobodnú kampaň. Oni žiadnu pokutu nedostanú. Oni chcú umlčať tým pádom iba demokratickú
ako,
opozíciu.
Na to budete upozorňovať, tak to uvidíme potom, že či áno
alebo
nie.
Upozorňovať. Takto to našili, takto to urobili a toto je to najzvrhlejšie na tom celom. To, že sa boja grafov, tabuliek alebo vizuálnych pomocok v parlamente, že sa boja mikiny, že tam prídem v tričku, dosť bolo Fica, čo cíti minimálne polovička Slovenska a vyjadrujem tým to pohrdanie tým, čo tu vlastne nám dlhé roky vládne, tak ako kašľať na to. Mm. Ale to, že idú cenzurovať a šikanovať poslancov za to, že na stretnutí so svojimi voličmi nazvu mafiána mafiánom, tak to sú 50. roky. To je eštebácky zákon.
Ešte by som sa k tomu dostal. Vy ste vyzvali prezidenta Pellegriniho, aby tú novelu nepodpísal, lebo je teda podľa vás v rozpore s ústavou. Podľa všetkého prezident podpíše a ešte aj dodal, a to je citát, ak by sme neboli svedkami takýchto cirkusov, takýchto hádok, takýchto bitiek a urážok. Koalícia vlastne z tých zmien v podstate viní vás a hnutie Slovensko, vaše správanie sa v parlamente. Hovorí sa dokonca, že o Lex Matovič, o tom rokovacom poriadku. Vy ste si ochotní priznať, že ste tomu aj vy dopomohli práve tým, akým spôsobom sa prezentujete, vyjadrujete a správate v Národnej rade Slovenskej republiky?
No, áno, aj komunistov a akýchkoľvek diktátorov sa dotýka, keď niekto nazve pravdu a tých potom šikanujú, tých terorizujú, tých sa snažia nejakým spôsobom...
No dobre, ale vy sami ste povedali, že parlament vie, spôsobom že hovoriť a nie ukazovať. No tak keby sme sa bavili len o tom, že...
Máme zakázané iné zmysly.
Ja to
nehovorím. Máme zakázané... Prepáčte,
ja to nehovorím. Ja si pamätám aj Noc dlhých nožov z roku 1993, pán Matovič.
Kde presne boli transparenty.
Takže my o tom nemusíte rozprávať. Ja len pýtam, že
áno, či... Ja iba hovorím, že už aj učiteľov na vysokej škole učia, že keď deti nechápu, je dobre, aby oslovili tí učitelia aj iné zmysly, aby používali didaktické pomocky, aha, aby používali vizuálne pomocky. A ja keď tam vidím tých zločincov, ktorí tu ničia život dlhé roky ľuďom, a keď oni mi tu kážu o morálke, o slušnosti, tak ja im tam urobím ten plagátik, na ktorom im napíšem, že teraz si Gašpar hlasuje o amnestii pre samého seba. Ja. Lebo toto je neslušné, hlasovať o amnestii pre samého seba. Neslušné je okradnúť voličov, neslušné je podvádzať voličov, neslušné im slúbiť lacnejšie energie, lacnejšie potraviny, slúbiť, že nikomu sa nebude nič brať z toho, čo ľudia majú a potom robiť pravý opak, ale urobiť zároveň niečo, čo ste nesľúbili, že si sami sebe zvýšia platy o 100%. Toto je skutočne neslušné. A ja túto falošnú hru na falošnú slušnosť odmietam s nimi
no,
hrať.
No, veď by som povedal, že či v takom prípade paradoxne vlastne nebude vyhovovať tá zmena toho rokovacieho poriadku a ten nový etický kódex, pán Matovič.
Ako?
No, ja neviem, môžete byť kreatívni. Pán Hlina bol včera tu v tomto štúdiu. Prepáčte, hovoril o tom, že OK, keď teda len vo formálnom oblečení, v oblekoch, v sakách a v nohaviciach, takže on dá vyšiť na sako nejaké tie heslá. On ich tu aj konkrétne menoval v tom štúdiu a že potom vám to aj ponúkne, že by vám to predal. Je toto potom cesta? Ako na to reagovať?
Môžeme, akože samozrejme, že my sa budeme snažiť...
Nebudete mať transparent, ale vyšite niečo, hej, na saku.
My sa budeme snažiť zariadiť tak, aby samozrejme sme nedovolili užívať si mafiánovi Gašparovi pocit, že nás potopil.
Ako?
Druhá, neprezradím teraz vopred.
Čiže máte plán,
nemusel...
hej, tak
jasné,
toto?
Jasné, že máme plán, ale akože môže sa kreovať, lebo máme do 15. mája čas.
Áno, čo sa týka vtedy Lojza, to začne byť
čo týka
účinné.
Lojza, ďakujem pekne za ponuku, ale ja by som od neho radšej privítal, nech má odvahu sám prísť v tom saku, lebo ja mám veľakrát pocit, že s našimi chalanmi sme tam sami a sami bojujeme, možno aj takýmito výrazovými prostriedkami a tí druhí sa trošku tak priživú alebo pozerajú. Ja by som bol rád, aby aj Lojzo sa pridal a poďme s tým bojovať. Takýto
no,
náhubkový
teda,
zákon nemôže fungovať.
Som zvedavý, s čím prídete, ak teda o tom nechcete.
Ja som rád, že ste zvedaví.
Asi aj pochopiteľne hovoriť. No preto som vravel, že či by vám to paradoxne vlastne nemuselo celé aj vyhovovať. Vy tam máte aj návrh na ďalšie nejaké disciplinárne konanie, ktoré voči vám navrhol práve podpredseda Národnej rady za Smer, pán Tibor Gašpar, voči ktorému ste sa mali dnes vyjadriť. Za vaše výroky vám hrozí buď 1000 eur pokuta, alebo ospravedlnenie sa pánovi Gašparovi a plénu, ak to chápem správne, lebo mám pocit, že to sú nejaké dve podania na takéto stíhanie. Ja som hľadal tie vaše výroky z toho marca alebo apríla. Našiel som niečo, že hovorili ste, že vás, ktorých to nezaujíma, správate sa ako teliatka, keď vykrikujete, choďte radšej preč. Alebo veľakrát doslova ožratí poslanci hlasujú o súdoch ľudí. Alebo pána Gašpara ste nazvali diablovým synom. Tak teraz neviem presne, že za ktorý z tých výrokov to je.
Ten diablový syn to ešte ma čaká, ale sú to presne tie prvé dva výroky. Čiže Gašpar odo mňa chce, aby som sa ospravedlnil, lebo tam ako keď to všimnete, teraz treba skončí hlasovanie, začne vystupovať niekto doma vystúpiť a oni sa začnú tam prekrikovať, zabávajú sa tam, lebo inokedy tam nie sú. A ja som im vtedy povedal, prosím vás, vás čo to nezaujíma, správate sa ako teliatka, choďte radšej, prosím vás, von. Za toto Gašpar odo mňa chce, aby som sa ospravedlnil, ale však toto povie aj učiteľka deťom na základnej škôlke.
Tisícka pokuta alebo ospravedlnenie, pán predseda, čo
keď
bude?
Mafián akýkoľvek myslí, či to je v parlamente alebo mimo parlamentu, že dokáže potúpiť Matoviča a dokáže dovoliť, alebo dokáže ma prinútiť, aby som si pred ním klakol, tak nehrozí. A tým je povedané všetko.
Čiže pokutu zaplatíte 1000 eur, hej? Keď o tom rozhodne ten výbor, lebo
určite však pred žiadnym mafiánom pod hrozbou akékoľvek pokuty neklaknem. Jednoducho ja voči mafii bojujem a nie sa pred nimi kláňam. Na to nech si nájdu druhých zbabelcov.
A kedy to vyriešite, lebo dnes ste boli ospravedlnení, zo schôdze?
Je to presunuté v rámci tejto schôdze. Predpokladám, že mi umožnia, alebo mi tam dali,
že... A to bolo férové. Pán Danko povedal, že nebudeme to riešiť, kým tu nebude pán Matovič, aby sa k tomu mohol vyjadriť.
Však ale keď je to bod, tak je to bod.
Áno, áno.
Jasné. Aspoň túto to už urobili inteligentnejšie. Blaha vtedy, keď odo mňa chcel ospravedlnenie, tak ani mi nedali priestor na to, aby som sa akože mohol ospravedlniť. A ja som sa na to celkom to ospravedlnenie tomu baranovi tešil.
Musíme končiť, pán Matovič, budem sa tešiť zasa, keď prídete znovu, tak tá posledná vec, aj sme o tom hovorili, čiže minulý rok, čo to bol, november, december, keď ste vyhlásili, že končíte s opozíciou, bolo to po všelijakých sporoch, ktoré tam boli, že už s nimi nebudete hovoriť. Teraz boli také prieskumy verejnej mienky, ktoré naznačovali, že ak by boli voľby teraz, tak dokonca tej stredopravej opozícii by sa možno podarilo zostaviť tú vládu aj bez vás. Vy ste im dávali rôzne podmienky na to, aby ste teda s nimi spolupracovali.
Trošičku vás poopravím.
Som to zle, hej?
A trošičku vás poopravím. Bolo to v septembri minulého roku, po hlasovaní o ústave, kedy pán Šimečka aj na vkus jeho voličov tak zbrklo vybehlo pred kamery a zaprisahal sa, že znučím Slovensko, on nechce mať nič spoločné.
Áno, kvôli tomu, že pán Krátky a pán Krajčí hlasovali za tú smeráckú novelu.
Že s nami nebude spolupracovať ani pred voľbami, ani po voľbách.
Dobre.
My sme teda povedali, že dobre, my mu to nebudeme vracať, nejako nebudeme pomstichtiví, my mu držíme palce, nech sa mu teda podarí s tou vyvolenou štvorkou, s Osaskou, s Demokratmi a s KDH poraziť Fica, ale v prípade, ak mu to náhodou nevíde, my mu budeme ochotní pomôcť, ale za cenu, ktorú určia naši voliči.
No,
to je férová ponuka.
Dobre.
On tvrdí, ja
zmenilo
držím
sa niečo v tomto, pán predseda, lebo medzi tým spolu minimálne hlasujete pri všetkých tých kľúčových veciach, ktoré odmietate, ale to je, že opozičné.
Hlasujeme, neregistrujem žiadne pozvanie od pána Šimečku, že by sa začal správať
žiadne
ako líder.
Žiadne rokovanie, nič takéto nebolo.
Žiadne za 2,5 roka, žiadne. Dobre. Mrzí ma to, lebo mať lídra opozície, ktorý by v situácii, kedy je doslova žijeme v mafiánskom štáte, kedy sme ohrození správa zlá.
Musíme končiť. Posledné
v takejto situácii by sa mal správať mimoriadne zodpovedne a dať dokopy všetky šíky, aj výsadkárov, aj delostrelcov, aj pešiakov.
Som zvedavý, čo budete hovoriť,
sme tú mafiu porazili.
Prídeme najbližšie a či aj vyviniete nejakú aktivitu, aby sa tie vzťahy možno...
My vyvíjame stále.
Stále.
On nás zoplul a my sme povedali, že napriek tomu sme mu ochotní pomôcť.
Dobre, tak rozprávajme sa o tom ďalej. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Predseda Hnutia Slovensko, poslanec parlamentu Igor Matovič. Podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, podobne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne Zúkarovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúha dobre vyraziť, vieš, keď, akože, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.